Član 3.6. 1. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odgovorna je za tačnost, ažurnost i ukupni integritet centralnog biračkog spiska. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u vođenju centralnog biračkog spiska a. obavještava nadležne organe o uočenim nedostacima i preduzma odgovarajuće mjere i radnje radi otklanjanja nepravilnosti i uspostavljanja tačnosti i ažurnosti centralnog biračkog spiska. B. izrađuje izvode iz centralnog biračkog spiska za raseljena lica Bosne i Hercegovine. C. izrađuje izvode iz centralnog biračkog spiska za birače koji glasuju van Bosne i Hercegovine. D. vodi posebne evidencije o licima koja je po osnovu zakona oduzeto pravo da glasaju. E. zaključuje i potvrđuje konačne izvode iz centralnog biračkog spiska koji se koristi za izbore. 3. Izrada izvoda iz centralnog biračkog spiska za birače iz stava 2.b ovog člana vrši se na osnovu podataka koje dostavljaju nadležni organi i podataka koje dostavljaju građani u skladu s ovim zakonom. 4. Izrada izvoda iz centralnog biračkog spiska za birače iz stava 2.c ovog člana vrši se na osnovu podataka koje ima Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i podataka koje dostavljaju građani koji glasaju van Bosne i Hercegovine. 5. Nadležni organi iz stava 3 i 4 ovog člana odgovorni su za tačnost, ažurnost i blagovremeno dostavljanje podataka koji su potrebni za izradu izvoda iz centralnog biračkog spiska. 6. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine svojim propisima utvrdit će a. rokovi i način za zaključivanje i potvrđivanje konačnog centralnog biračkog spiska, b. rokove za dostavljanje podataka o promjenama u evidencijama raseljenih lica i evidenciji državljana koji glasaju van Bosne i Hercegovine.